Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimu quinto, mensis Maii, anibis millesimi, duo decimi. Sumus Pontifex de Christianis etiam nunc persecutis dolet. Benedictus decimus sextus monuit multus Christianus in multis partibus orbis terrarum persecutione afficiuntur. In sede apostolica veneris die ministros pontificiorum operum missionalibus activitatibus fovendis recepit. Difficultatibus autem neglectis ecclesia spem non auferi. Ecclesiam scire ut papa verbis decessuris sui Johannes Paulus secundi usus est, martyres et est testes hudiernis temporibus ut semper in historia Christianismi pateret, numeris multus et in via Evangelii nuntiandi necessarius esse. Hildegardes Bingensis Sancta Ecclesiae Universalis declarabitur. Romanus Pontifex Benedictus decimus sextus Hildegardem Bingensem Munialem Ordinis Sancti Benedicti ad dignitatem Sancte evexit Universae Ecclesiae. Hoc a Pontificia Congregatione de causis sanctorum Jovis die notum factum est. Mystica illa, quae multa scripsit, diocesibus linguae theodisce, nec non ordine sancti benedicti sancta venerazione colitur. Verum tamen, cum in album sanctorum, numquam publici relata esset, approbatio summi pontificis requisita erat, ut cultus in universali ecclesia haberetur. Praeses conferentiae episcoporum Germaniae Robertus Zollitsch nomine de actu juridico Romae lato gavisus est. Dixit Jovis die progressus magni momenti ecclesiae universalis est. Se gratum esse cultum ordinis sancti benedicti et abbatia ibingensis nec nun diocesium moguntinae trevirensis et limburgensis sic divitis affere fructus. De ordine divini officii recitandi sacrique per agendi formae quam dicunt extraordinarii ritus Romani in lucem editu. Sedis apostolica veneris die ordinem divini officii recitandi sacrique per agendi usus quem dicunt extraordinarii ritus Romani in lucem editet. Editio a Pontificia Commissione Ecclesia Dei in lucem edita novaginta constat paginis. Festis ecclesiasticis et festis sanctorum anni liturgici millesimi undecimi et duodecimi secundum missale Romanum anno millesimo nongentesimo sexagesimo secundo publicatum aut exceptis indicationibus explicantibus continetur. Ad insta directoriorum diocesanorum usus ordinarii missalis Romani in hoc ordine explicationis quoque gradus liturgici singulorum dierum quorundarum pregationum in sancta missa proferendarum nec non colorum liturgicorum inveniuntur. Novi tamen sancti qui post concilium canonizati sunt ut Maximilianus Kolbe, Edith Stein, Pater Pius in ordine divini officii recitandi sacrique per agandi non recensentur. Hoc nunc publicato ordine nome litterarum apostolicarum quae averbis summorum pontificum incipiunt motu proprio a Benedicto decimus sexto mense Julio annibis millesimi septimi in Lucem edite applicantur.
Ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.